Rregulltarët në rjet kundër tregtisë dhe shfrytëzimit seksual të grave të fëmijëve. U hap sot në Rom Kongresi ndërkombëtar organizuar nga Bashkimi Ndërkombëtar i Eproreve të Përgjithshme dhe Organizata Ndërkombëtare për Emigracionin, financuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kushtuar pikërisht temës së skllavërisë moderne të shpërdorimit seksual.
Në një telegram me nënshkrimin e sekretarit shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, e drejtuar pjesëmarrësve të takimit, papa e vlerëson lart tubimin e rëndësishëm që do të vijojë deri me 18 qershor pranë Institutit Vëllezërit të Shkollave të Krishtera.
Benedikti 16 uron që ky kongres domethënës të thëdhojve dijen për vlerën e paçmuar të jetës, e të jap një shtytje të re impenjimit guximshëm për mbrojtjen e drejtave të njeriut, me qëllim që të kapërcehet çdo formë shfrytëzimi. E statistikat na kujtojnë se sot 4 milion njerëz në botë janë viktima të shfrytëzimit në atë që çuditërisht quhet industri e seksit. Nuk do të heshtim patën pohuar pas një ngurim rregulltarët në dokumentin përfundimtar të Kongresit të partë kësaj natyre, organizuar vitin e kaluar. Punimet e Kongresit dytë që po zhvillohen me dyer të mbyllura, i hapi kryepeshkvi Antonio Maria Velio, kryetari Këshillit Papnor për Baritorinë e Emigrantëve të Nacagëve. Prelati i inkurajoi gratë shuguruara ta vijojnë me guxim misionin e tyre në luftë kundër këtij krimi, që dhunon të drejtat themelore të njerëzit dhe rënon shpirtërisht e materialisht miliona jetë njerëzore.
Prelati deklaroi se në këtë fushë kisha luan rol jo vetëm të rëndësishëm, por edhe profetik, e se tregtia e njerëzve për shumë kohë ka qenë në dorë të strukturave të kontrollit, të cilat e mbulojnë turpin e hipokrizinë e pjesëtarëve të shoqërisë. Janë probleme aspak të lehta për t'u pranuar, aspak të këndshme për t'u theksuar e aq më pak për t'u përballuar, me që manifestoi një zonë të errët shpirtit njerëzor. Prej këndej linë pytja, duhet folur apo duhet heshtur për këtë fenomen? Kisha mendon se duhet folur e duhet vepruar me besim e siguri. Si të krishterë, theksojmë Zot Velja, nuk mund të heshtim për balë një fenomenit të tilë rënqethës.
Duke prekur këtë problematik, motra Bernardet Sangma, rregulltare saleziane, një nga organizatorët e rjetit kundër tregtisë njerëzve, shprehet kështu në mikrofonin tonë.
Nessun carisma può sentirsi estraneo a questo fenomeno.
Asnjë karizëm nuk duhet ta ndjej veten tuaj përballë këtij fenomeni, të përhapur në çdo skaj të botës, me shkaqe nga më të ndryshmet që nga ato shoqërore tek ato ekonomike, kulturore, politike. Ne luftojmë për mbrojtjen e dinitetit njerëzit, duke punuar për promovimin e kulturës në përgjithësi, prej nga rrjedh edhe promovimi i drejtave të njerëzit. Bëjmë kryesisht përpjekje për ta parandaluar fenomenin, për t'i mbrojtur njerëzit edhe për t'i shpëtuar kur janë bërë viktima të tij.
Në përpjekjen për ta parandaluar fenomenin e tregtisë njerëzve, menduat të organizonit këtë rjet. Pse?
Abbiamo pensato della rete perché
menduam për rjetin sepse dim që ky fenomen ekziston pikrisht për shkak të një rjeti tjetër, rjetit krimit të organizuar. Ky rjet organizatash kriminale është tejet i fortë. Ata janë shumë të organizuar në vende të ndryshme, e kur flasim për trafik, flasim për tri kategori vendesh: vendet prej nga vijnë, ku kalojnë e ku drejtohen, pa kurfar pengese, tregtar e viktima. Atëherë ne, rregulltarët, të pranishme në të katër anët e botës, duam të krijojmë po aq rjete, natyrisht solidaritetit, në mënyrë që njerëzit të mos bien aq lehtë në kurthin e këtyre organizatave kriminale.
Motër Bernardette, a nuk keni frikë të përballoni këtë organizata? Ti pengoni, tu vini fre.
Quando pensiamo della nostra paura,
kur mendojmë për frikën, dëgjojmë këtë shprehje shumë të përsëritur në Bibël: mos kini frikë, unë jam me ty, unë jam me ju. Kjo na siguron se besojmë ajon nuk do të na braktis, përkundrazi do të na ndihmoj. Nuk them se nuk kemi fare frikë, sepse është vërtet për të trembur. Natyrisht kemi frikë, por kemi edhe besim, e besimi e mund frikën.